Siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi inti ġew u grazzi u dan il-programm u grazzi intom is-semmija li tibatu il-mistoqsijiet li bihom il-kol kemm aħna nitkallmu hux vera.
U l-ewwel mistoqsija għallum ġejja mingħand Madeline Camilleri minn Canberra. Dina għaltlek Doris tajjeb li nuża il-gardinja bħala ħeġġ u fil-każ meta jkun l-aħjar żmien biex nittremja.
Iva Madeline, bħala ħeġġ il-gardinja tkun sabiħa immens u tagħtik fjuri ta' ġmielu ta' fwieħa vera minn sbieħ. Tħallihom x'neqsin mill-ilma. Tagħtihom ukoll naqra kaw manjura, organic extra, il għaliex iktar inti ma trid fjuri, iktar dawn iridu jkunu b'saħħithom. Issa, tiġi inti li bħala ħeġġ biex taqtaħhom dejjem stedna li jispiċċaw mill-fjuri. Issa f'dan iż-żmien tas-sajf bil-fjuri u ġvera u mbagħad x'in jispiċċaw tagħtihom l-ewwel qata'. Tħallihom x'jitwalu u tgħid inti u mbagħad taqtaħhom darb'oħra. Aqta ħalli iktar jistaħħew u iktar jittilgħu minn isfel fejn hawnhekk bħala ħeġġ iktar ikun b'saħħtu.
Mistoqsija mingħand Silvia minn Sydney, dina qed tistaqsik Doris is-sejġ is-salvja kif l-aħjar nieħu ħsiebha għax li għandi sikwitt tispiċċa bil-weraq bil-moffa u tistaqsik ukoll u din tista' tnixxifha bħal ħxejjex oħra aromatiċi.
Ta' żgur Silvia, ngħidlek li intu jiena għamilt sentejn jien personali nipprova nkabbar din is-sejġ. Ngħidula jien tista' tkun is-sejġ iva li nistgħu ukoll nużaw flikel jew tuża bħala weraq tanti fuq bħala aromatiċi biex inti tagħmilhom mal-popjuri jekk inti trid fuq ġewwa sabiħa ħafna. Però it-tweġiba minn għandi hija waqqaf mill-ilma, poġġija x'imkien fejn ilma hemm mad-dawra tal-għeruq ma tarax ħlif meta iva tagħmel is-sita. Dak li ġara lili ħbib kont qed nagħtiha il-ħafna ilma illi l-weraq ta' kull darba kien qed jimmoffa. Warrabt biex tenskuk minna, għarġajt ħawwiltom mill-ġdid, għamiltom fost fejn tara il-ħafna xemx, tantu tant illi jumbad bdiet tikber, bdiet tiffolla. Tagħtini wkoll il-ħafna fjuri vjola verament sbieħ, arġajt tajta, arġajt ħadd il-cuttings li għaliex issa it-tkuk tagħha ħxinu kif għandhom ikunu u l-weraq tant huma sbieħ li tista' tużhom hekk kif trid inti. Il-kelma tiegħi hu naqas mill-ilma u qurija il-ħafna xemx.
Mistoqsija mingħand Joe minn Melbourne qed jgħid din is-sena żbart sewwa s-siġra ta' Line Baqar. Poġġejt ftit skuk ħoxnin li minnhom kienu ħerġin frijej oħra f'landa kbira fl-ilma. Wara aktar minn xahar qed nara bħal ċirku abjad mal-qatal jidher donnhom qegħdin jispontaw l-eruq. Taħseb li dawn l-eruq jew forsi moffa. Il-frijej kollha għadhom bil-weraq żgħar ħodor. Qed jgħid kien ilna ħafna nipprova nkabbar siġra oħra minn tuħ ta' ferat ħoxnin daqs lapes imma qatt ma kien irnexxieli.
Iva ġew dak li qed tara bħala ċirku fl-abjad biex ma ngħidlek ikunu bħal boċċa boċċa tikek tikek waħda fejn l-oħra dawn kollha se jrin jispuntaw iva l-eruq minn dawra li inti hemm qed tara. Darba ta' kultant dak l-ilma wkoll tajjeb li inti tnatfu tagħmel naqra l-ħosta l-ilma tħalli ħifur biex hemmhekk il-bakterja kollox jibqa' nadif. Issa, x'in inti tara li l-eruq twalu biżejjed tihom iċ-ċans li jikbru daqsxejn u tara li forsi issa inti trid illi tagħmilha dan it-sok kollu eruq ġewwa l-ħamrija biex hawnhekk issirlek siġra tal-lambaqar u li minna nispera bħala biċċa cutting imma iva sok naqra kbir wara tliet snin tibda tagħtik il-frott għaliex kif ngħiduha kieku miż-żarrija jgħidu l-biċċa l-kbira 7 snin, imma mill-cutting tagħtik wara 3 snin. Issa il-parrel li sanatik huwa illi meta inti tneħħija minn ġol l-ilma tlestila l-ħofra u hawnhekk inti ħawwilta, trid tibqa' inti tieħu ħsiba ta' kemm tara li sa tarġa' tkompli ttallalek il-ġdid. Il-għaliex tinsiex illi l-eru hemm ġol ilma fejn qiegħda ġurnata wara l-oħra tant qiegħda tieħu pjaċir ġewwa dak l-ilma nadif. Waqt li mbagħad inti tallajta minn hemm poġġejta ġal ħamrija hawnhekk l-għeruq tħawdu mal-bakterja tajba u l-oħra ħażina li hemm fil-ħamrija. L-għeruq jista' jitħassru, l-għeruq iva jista' jkomplu jikbru. Jekk imma mbagħad jaraw li nixfu għax forsi inti nsejt is-saqqija hawnhekk ngħidlek li titlef kollox. Dan ġara lili, però jekk inti tieħu ħsiba tagħmli la sugar cane ukoll minn fuq ħalli kollox jibqa' għomdu hawnhekk din dawn il-cuttings ngħidlek kienet tal-lambaqar jagħtuk il-frott fi żmien 3 snin.
Mistoqsija mingħand Wendy minn Greystanes, dina batet mistoqsija dwar il-Bougainvillea qed tgħid li bla weraq bħalissa ħlief bil-fjuri.
Iva, Wendy, din il-mistoqsija żmien ilu, mhux il-ħafna tafu x'daqt forsi ġimgħa ilu, kont qiegħda ġewwa nursery u saqsejta jiena lil wieħed li jaħdem biex ma ngħidx l-owner tan-nursery. Ir-raġuni li qegħdin naraw dawn il-Bougainvillea f'dan iż-żmien tar-rebbija, speċjalment din is-sena ħbieb, kollha fjuri li bilkemm qegħdin narawlhom weraq. Ir-raġuni hija illi iva qed joħdu pjaċir bl-isħana, allura l-fjuri huma rridu jagħtuna l-wirja tant sabiħa, imma għala m'hemmx weraq. U hawnhekk qiegħda nisma' illi hemm taħt il-ħamrija tant huma bilaċċ. Iva forsi inti kultant istaqqija, imma mhux biżejjed kif dawn suppost joħdu l-ilma u tagħmel ix-xita naturali. Allura dawn il-Bougainvillea qegħdin jaħdbu fil-futur mhux tagħhom imma ta' it-tfal tagħhom biex nitkellem hekk. Dawn il-fjuri kollha tant huma qegħdin jipoġġu kemm jistgħu u jaħdbu biex forsi xi waħda minnhom tinserta toħroġ żarrija biex il-lumja waħda tarġa' titkattar pjanta oħra. Din hija ħbieb il-ħajja tan-natura u għalhekk qegħdin naraw dawn il-Bougainvillea mimlija kollha fjuri u ftit li xejn fihom il-weraq. Din hija r-raġuni.
Mistoqsija mingħand Kathleen minn Penrith, dina għandha Magnolia Little Gem qed tgħid li ilha 3 snin imħawla fl-art imma kibret biss metru. Għaliex?
Iva, Catherine, dawn il-magnolia jħobbu jagħmlu għadin il-biċċa xogħol, inħawluhom u joqdu hemm kwieti mingħajr ma jridu jiċċaqalqu. Il-parrir li sanatik huwa li taqta' naqra t-trufijiet skont x'fija dan il-metru ta' magnolia Little Gem. Wad bila ftit liquid fertilizer imma mad-dawra tal-ħamrija ħajjinżel l-isfel, anka għamel naqra marfa sisol ma' watering can imleħ bl-ilma u xarrab ukoll l-eruq u wkoll jekk għandek naqra pala jew tnejn kaw manjura mad-dawra taħt ukoll. Għatti kollox nerġa' ngħid bil-mulċ ara insandek, taqqija u żommix nieqsa mill-ilma. U hawnhekk nisperaw li tqum fuq tagħha u tibda miexja l quddim tibda tikber.
Mistoqsija mingħand Diane minn New South Wales, dina qed tistaqsi Doris kemm suppost tniżel iz-zokk ta' sokkulenti fil-ħamrija.
Iva, Diane, mistoqsija tajba wkoll din is-sakkulenti, succulents, kemm huma żbieħ u qed nisma' mingħand ħafna nies tal-garden. Arġejna daħlin fi żmien li nimlew il-ġonna bis-sakkulenti ħbieb. Għax nixfa ġejja fuqna raġat. Imma, wieħed jagħmel li jista. Mela, jekk ikun sakkulenti bit-sok, niżlu daqs li ta' 4 pulzieri biżejjed. Imma jekk ikollok bitza sakkulenti u tista' tgħid illi ma fijiet skuk, donna tidher minħabba ġejja mill-bitza ta' fuq kollha weraq, niżilha bil-mod bil-galbu fuq il-ħamrija, għamel ħofra ħafifa żgħira. iġbettit il-ħamrija mad-dawra taħħa u jien personali namil ġebla zaħira, zaħira tafux fuq kollos biex iż-żomma li ma titċaqlaqx anka meta inti tiġi li jissaqi u hawnhekk awtomatikament l-eruq joħorġu anka minn dawk il-weraq tas-sakkulenti li qegħdin imisslu il-ħamrija u tikber u tifolla u dimhemm m'għajnejn.
Mistoqsija oħra mingħand Dajjen hija għaliex il-fera tal-franġipani qed tinxef u tirtab.
Iva, Dajjen, il-fera tal-franġipani. Meta tara tibda tinxef bħal donna tiswit u tmissa minnaħa tisfel u tara li hija tant radba. Hawnhekk daħal dak li ngħidula d-dajbek. Forsi daħal xi ilma ġewwa t-tok fix-xitwa biex ngħidlek u baqa' imġew illi bil-mod il-mod tidħol bakterja ħażina, trattab gil-fera u hawnhekk jitħassar kollox. Il-parir tiegħi u anke intom li qegħdin tisimgħu illi meta jkollok xi biċċa ferra sok tal-franġipani u li sarraw li hu artab, aqbad l-imqas jew aħjar anke serri li taqtaw tal-garden u aqta inżel l-isfel sa fejn tara illi hu t-sok dik il-ferra huwa s-sot. Għaliex jekk tħallu anke pulsir wieħed li għadu artab hawnhekk dik il-bakterja tarġa' tibqa' mixja l-isfel. Ibqa' niżel l-isfel int aqta sa fejn tara li hu nadif u minn hawnhekk ittallalek il-ġdid.
U l-aħħar mistoqsija llum Doris ġejja mingħand Frank minn New South Wales dwar il-pjanta ta' żukkini qed jgħidlek dejjem trid titwal.
Iva, Frank, mistoqsija tajba wkoll din. Iż-żukkini aħna fiż-żmien l-antik, il-biċċa l-kbira, anke aħna nsemmi fiż-żmien l-antik insemmi l-missieri meta kien jagħmel arabalija, żukkini x'kien jagħmel hemm fil-ġnien, kien jagħmilha f'ħofra u kienet tibqa' hemm iva tikber. Però aħna hawnhekk l-Awstralja kollox irid jiġri. Tintendi imbasta jkunu fix-xemx, għax ikunu fid-del jiġru fiż-żgur ħajfittxu x-xemx. Imma tant tkatru. Tant itlaqbu id-differenza f'dawn il-kwalità ta' żukkini hawn il-ħafna minn fejn wieħed jixtri anke jekk tixtruhom fil-pakketti bħala żarrija, tixtruha l-etta mingħand in-neżri jew tiżrawhom inti forsi milli salvajtu mis-snin ta' qabel. Hawnhekk ngħidlek jiena li tant jitlaqmu illi anke jekk inti tagħmel arabalija u żukkini mhux il-bot minn xulxin. In-naħla ħbieb titqgħux tafux imma l-verament. In-naħla tlaqa' minn fjura għall-oħra u jista' jkun u dan ġara li joħorġu differenti. Joħorġu differenti fit-tawwalin, fiċ-ċokon, tondjatura tagħhom, joħorġu differenti anke fil-kulur ta' dik il-ħaxixa, ta' dik il-vegetable, il-frotta li jintom hemm għandkom. Dawn huma kollha fiż-żminijiet tal-lut tkattru l-ħafna differenti illi ta' kultant aħna stess ma nistgħux inwafqu. Però l-parir li nista' nagħtik ukoll huwa illi jekk tara li qed titwal il-ħafna l barra aqbad il-ferra bil-qalbu tiegħek u dawwara l-ġewwa lejn il-qalba minn fejn qiegħda tikber. Jekk tara illi kull fejn kull waħda li fija qegħdin jitwalu biss fjuri xejn aqta it-trufijiet ta' xi waħda tnejn jew tlieta, ħalli hawnhekk tiffollalek u mbagħad fil-fjuri u fil-frott li inti trid iż-żukkini għal later on.